на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле еўрапейскага звязу, папярэднія вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія завяршыліся ўчора, паказваюць, што правацэнтрыскія партыі будуць мець прыблізна 267 месцаў, а левацэнтрыскія 159, што менш, чым на папярэдніх выбарах. Правыя перамаглі сваіх супернікаў у Нямеччыне, Францыі, Польшчы, Італіі. У Славеніі, в Угорщині, Естонії і Болгарії опозиційні партії мали ліпший винік, чим керуючі. Ультраправі, а так само антиемігрантські партії отримають свої мандати від виборщиків Британії, Голландії, Данії, Австрії, Словакії і в Угорщині. Выборы вызначаліся нізкай яўкай, сярэдні паказчык складае каля 43%, хаця ў некаторых краінах ён быў каля 20%. Усяго ў Еўрапарламенце будуць засядаць 736 дэпутатаў. Краіны прадстаўленыя паводле сваіх маштабаў і насельніцтва. Так Нямеччына абірала 99 дэпутатаў, Польшча 50, Чэхія 22, Мальта 5. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимошенко учора ў сваім тэлезвароце абвясціла пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. На некалькі гадзінаў раней пра такое ж рашэнне заявіў і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Прыхільнікі Тимошенко, якая супернічае з прэзідэнтам Ющенкам, праводзілі перамовы з Януковічам наконт стварэння ўрадавай кааліцыі пры ўмове, што Янукович быў бы прэзідэнтам, а Тимошенко заставалася кіраўніком ураду. Аднак партыя рэгіёнаў адмовілася сфармаваць кааліцыю з блокам Юліі Тимошенко. Знойдзеныя целы ўжо 17 пасажыраў самалёту Air France, які пацярпеў катастрофу тыдзень таму па дарозе з Рыа-де-Жанейра ў Парыж. Пошукі праводзяць як бразыльскія, так французскія караблі ў раёне больш як 1000 кіламетраў ад бразыльскага ўзбярэжжа. Працягваюцца спробы знайсці так званыя чорныя скрынкі, каб устанавіць прычыны катастрофы. Сярод іншага, эксперты пачалі разглядаць версіі пра збой прыбору, якія паказвалі хуткасць лёту. Усяго на борце знаходзіліся 228 чалавек, праўдападобна, ніхто з іх не выжыў. Міжнародная асацыяцыя паветранага транспарту заяўляе, што авіяцыйная індустрыя стаіць перад небывалым крызісам і, праўдападобна, сёлета панясе страты 9 мільярдаў даляраў. Такая лічба была агучаная на штогадовай сустрэчы прадстаўнікоў асацыяцыі ў сталіцы Малайзіі Куала-Лумпуры. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У Лібане ў нядзелю адбыліся парламенцкія выбары. Пра сваю пабеду заявіў лідар кіруючай кааліцыі Саад Харыры. Сын забітага колішняга прэм'ера краіны Рафіка Харыры выступіў перад журналістамі ў Бейруце. Паводле прагнозаў, кааліцыя атрымае да 70 месцаў у парламенце са 128. Галоўны супернік пра заходняга аб'яднання Харыры, апазіцыйны прасірыйскі і пра іранскі блок Хезбалах. Ён можа разлічваць на 58 месцаў. Кандыдат у прэзідэнты Ірану Мір Хасейн Мусаві абвінаваціў цяперашняга кіраўніка Махмуда Ахмадзініджада ў тым, што ён свядома ўводзіць народ у зман наконт эканамічнай сітуацыі ў краіне. Выступаючы па тэлебачанні, Мусаві прадэманстраваў афіцыйныя дадзеныя Цэнтрабанка пра тое, што ўзровень інфляцыі ў краіне не 15%, як заяўляе Ахмадзініджад, а 25,4%. Прэзідэнцкія выбары ў Іране адбудуцца 12 чэрвеня. Улады Іраку затрымалі 5 грамадзянаў США ў сувязі са смерцю амерыканскага бізнэсоўца, які працаваў у Іраку па кантракце. Джым Кітерман, які ўзначальваў малую будаўнічую фірму, быў знойдзены мёртвым у сваёй машыне ў так званай «зялёнай зоне» ў Багдадзе ў мінулым месяцы. Калі затрыманыя будуць абвінавачаныя, то паводле пакту бяспекі, падпісанага паміж Іракам і США, яны паўстануць перш перад мясцовай іракскай юстыцыяй. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наша ранішняя праграма працягваецца да 8 гадзіны. Вы пачуеце неўзабаве архіўны запіс голасу Васіля Быкава.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Які теми прогучать у наступній годині нашого ефіру? Працяг у спаміну Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. У білоруським заміжжі що змінилося у сучасному розумінні імміграції молодь, яка не перериває сувязів з родзімою? Передача «Поштовая скринка 111» і «Досліди свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свои успаміны «Довгая дорога додому». До 85-годзя пісьменніка «Довгая дорога додому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Василь Быков.
У Менску у тыя гады я бываў часта, то прыязджаючы на якія мерапрыемствы Саюзу пісьменнікаў, то ў рэдакцыі па выдавецкіх справах, а то вяртаючыся з Москвы. Калі да гарадзенскага цягніку заставаўся нейкі час, забягаў на вуліцу Энгельса у цесны дамок, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Для яго заўжды можна было збавіць часу ў кампаніі Макаля, Гамолкі ці яшчэ каго з менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў з Нілам Гілевічам, калі ён не быў на лекцыях ва ўніверсітэце. Ніл, апроч таго, быў не супроць прыняць чарку, гаворка з ім была цікавая і сур'ёзная пра жыццё, літаратуру і найбольш пра мову. Нацыянальная мова беларусаў, як і 100 год таму, зняважліва тапталася на всіх узроўнях, выціснялася расейскай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, наадварот, улады трубілі пра яе росквіт, што давала памылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна выправіць. Ніл, як чалавек эмацыйны, балюча перажываў той моўны стан. Ва ўніверсітэце з дапамогай студэнтаў ён без супынку збіраў і накоплюваў фольклор, які выдаваў кніжкамі адну за адной. Ды фольклор мала каго цікавіў. Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела, ўжо трэба было паездзіць па раёнах, каб знайсці цалкам беларускую школу, як прыкладам у Гудзевічах на Гарадзеншчыне. У Менску не засталося ніводнай, а без авалодання беларускай мовы маладымі пакаленнямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русіфікацыі, праз якіх 20-30 год, беларускую кніжку не будзе каму і прачытаць. А мы ж шчыруем менавіта над кніжкай, як шчыравалі нашы шматпакутныя класікі. Ці не марна і стане наша ўсё шчыравання? Кажуць, Якуб Колас памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу змянілася? Камуністычная партыя ў парт трымаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зверху данізу працуе толькі на расейскай мове. Па-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому аднак хутка на пенсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему не хочуць разумець нашы расійскія калегі, нават самай дэмакратычнай скіраванасці. Апроч хіба Валянціна Скоцка ды Лазар Лазарова, з якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы не выказваў нават цікавасці да лёсу нашай мовы. Ну і што, кажуць, перейдзіце на расійскую? Што расійская горшая? Не кажу, нават лепшая, але. Што але? Ужо не было ахвоты тлумачыць. У Москве збіраўся з'езд Саюза пісьменнікаў. З Менску мы паехалі вялікаю групай. Перад адкрыццём, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах Наваровскага, атрымлівалі накіраванні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа гасцінічнае пасяленне. Сялілі з вялікім разборам адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачах начальства. Адных кіраўнікоў, дэпутатаў, народных сялілі ў гасцініцы Москва, іншых без тытулаў і заслугаў у Расіі. Тут назіралася блытаніна, як скажам, з рэдактарам, якія не ўсе былі дэпутатамі і народнымі. Атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргі да Маркава ці Варанкова, або посилали туди Шемякіна по Ходанічу. Шемякін Ходанічу так само з розбором, не допускаючи уравніловки. Я отримав квіток у Москву, Адамович у Росію. Було трохи незручно, але ми скардіці не побігли. Нас на Воровського знайшов Анатолій Ладзілін і показав ліст Олександра Солженіцина до з'їзду у оборону свободи творчості супроти цензури. Ми його підписали, але більше з присутніх там білорусів не підписав ніхто. Там же Адамович пропонував позвонити Солженіцину, з яким ми ще не були знайомі. Я сумнівався, що Солженіцин пойде на контакт, але нечекано він сам узяв трубку і перш чим почати розмову, попитався, чи підписали ми ягоний ліст. Адамович відказав, що так, підписали, і ще сагітували підписати інших. Тоді Олександр Ісайович сказав, що неблага споткатися. Домовилися зробити тое у моїм номері гостиниці «Москва». Назавтра раніцой Адамович був уже у мене, я підрихтував фотоапарат, купили щось випити. Солженіцин прийшов з невеликим спозненням. Ми познайомилися особисто, а в літературному сенсі Олександр Ісайович сказав, що читав нас обох і поділяє наш пафос. На з'їзд він не пойде, бо немає запросів, але чекає, що ми там виступимо у духу ягоного ліста. Адамович пообіцяв тое зробити, але йому, до речі, не дали слова. Я ж підрихтував виступлення у некалькі іншому духу. На конт літератури Солженіцин сказав, що працює зараз над твором про імперіалістичну війну 1914 року і, можливо, улітку поїде в Східну Пруссію. По дорозі мав би заїхати у Білорусь, де воював у 44-му році. Відомо, ми запрошали. Тоє, на жаль, не життєвілося. Під час розмови ми з Адамовичем все озиралися на стіни, що таїли певну небезпеку. Солженіцин же поводив себе впевнено і сміло, а від алкоголю, однак, відмовився. Наприкінці сфотографували гостя по черзі з Адамовичем і Биковим. На з'їзді у залі славутого Кремлівського палацу я сидів мало, більше бачив час у кулуарах, а то в буфеті. Але у велізній залі буфету можна було хіба під'їсти, випити же там не було нічого. І тоє обурало шмат кого з приїжджих письменників, особливо обуравши Віктор Остап'єв, з яким я вже був знайомий, і ми займели намір обмити зустрічу, де не було чим. І Віктор, гучно збентежачи вихтолцону гибійську обстугу, обіщав, що без горілки не перемогли б і у війну, навіть з гримотними закликами політруков. І білоруські партизани тоє ведають, правда, Василь жартовно звертався він до мене. Я погодився і напомнив Віктору, як на банкеті попереднього з'їзду він уратував Константина Симонова. Той тоді вальяжно проходжувався поміж шерогами столов з неким замежником, а за ним би хвост бився подозрений гибійський тип, усе старався учути їх розмову. Як ти спинилися, спинився і йон, підскочивши до нашого стола, якраз насупроть Остап'єва. Павел Нілін, який був з нами, зрозумівши, у чим справу, однак запитався, з якої організації тип. Але той би не чув питання, уся його увага була скерована на Симонова. Тоді Остап'єв гучно, каб перемогчи п'яну гаману, мовив: «Ти з організації Семичасного, озирнітеся, Константин Михайлович». Это Симонову. Той і правда озирнувся, і тип, утуливши голову в плечі, мовчки шаснув у бок. Увечері у готелі ми обмірковували той випадок, і Остап'єв доволі нервово напомнив, де ми живемо. І він сказав, що в 30-ті годи в СССР було 10 мільйонів сексотів. Про це свідчив син Маленкова, а вже він щось ведав. Да і сам Хрущов, викриваючи бірою, сказав, що в СССР кожен п'ятий сексот. «Чого ж ви хочете від письменнику?» – питався Віктор Петрович. На з'їзді, як завжди, гучали промови, звикло сумував президіум, у кулуарах було цікавіше. Нижче під кінець дня появився Віктор Некрасов, якого на той час цькавали у його родному Києві і в Москві так само. Завітав він на з'їзд з виглядом парижського клошара у нянової розхристаної тенісці, старих джинсах і на зношених сандалетах на босу ногу, з яких витеркалися жовтие старечі пазногці. Серед парадної з усіх сілов викшталцоної публіки тоя виглядала викликом. Затоя його хутко обкружили молоді, і з їх тісного кола на лесвіці довго чулися гомонний сміх. Гебісти у штатському змушені були причинити двері у залю.
Ви на хвалях свободи. Василь Быков. Довга дорога додому. Читає автор.
Отримав лист з кіностудії «Мосфільм», у якому молода режисерка Лариса Шепіцька пропонувала зняти фільм по Сотнікову. Зробити тоє пораїв їй наш агульний сябра Олеся Адамович, і я погодився. Правда, їй належало ще отримати добро від керівництва студії, кіноглавка, відділу культури ЦК. Але пробивна Лариса мала надію і все брала на себе. Однак далеко не все ладиться на самом початку. Найперш турбував сценар, хто напише. Керівництво студії перечило супроть авторства Быкова. Я погодився, хай буде хто інший поводле вашого вибору. Вибрали молодого талановитого кіносценариста і поета Геннадія Шпалікова, який написав хутко і добре. Правда, знайшлися претензії, нешто хотіли змінити у порівнянні з оповістю. Мітусня вокол сценару протягувалася. Потребувалася моя авторська підтримка, і я приїжджав у Мінськ, де Лариса вела перемови уже з Білорусь-фільмом. З тих перемов нічого не вийшло. Білоруські кіновлади не одважувалися знову зв'язуватися з прозою Быкова. Були уже навучені. Лариса знову перекинулася на Москву, почала ходанічити перед центральними владами, просила мене приїхати. Я приїхав у Москву, і ми призначили з Ларисою спотканню в Домі кіно під час обіду. Народу було не шмат, розмові не перешкоджали. Лариса сказала, що справа дрень, здимати не дають. Хто не дає? Ніхто не дозволяє, усі забороняють. Треба пробиватися до самого суслова. Я хотів сказати, ну і пробивайтеся. І наш каже, треба удвох. Зараз я потелефоную помічнику і поїдемо до суслова. Я не ведав, що їй на тоє сказати. Речу тим, що я ще гадав шість тому чув, що у ЦК прийнята була постанова на код моєї творчості, підписана менавіто Сусловим. А тепер мені до його їхати. Мабуть, Бог почув мої молитви. Прийшла Лариса, на її твари лежав вираз прикрості і розчарування. Суслов хворий. Слава тобі, Господі, подумав я. Утка ми вийшли з дому кіно, і я з полегкою поїхав до хати. Через деякий час отримав Ларисі розвітальний ліст, у яким вона вибачалася і писала, що змушена відмовитися від задуми, з якої жила ці не два роки. Ну що ж, відмовитися, так відмовитися, мені навіть сподобалося тоє, менш клопоту, бо винік був би один, думав я. У той же час мені було шкода Ларису Шепіцьку за її заздросно протяглою прихильність до моєї оповісті. Але я у чимось помилявся. Шепіцька, відмовившися, щось робила. І раптом ще ці не про півгода телеграма. Фільм запускаємо, створюємо групу. Музику пише Альфред Шнітке, щось закрутилося в жаданому керунку. Але я усе слабо вірю у певність гетого нашого самого непевного з мистецтва, чекав відбою. Відбою не було. Зрідчасу отримлював повідомлення. Здимають за Москвою у старим російським городку. Іншої натури не знайшли. На захід від Москви чи в Білорусі уся старожитність запаскуджена сілосними вежами та силікатними коробками. Здимали тяжко. У Центральній Росії був лютий мороз, хтось з групи простудівся і помер. На дві головних ролі Лариса запросила молодих, маловідомих актерів Бориса Плотнікова і Віктора Гастюхіна. Опошній затим зробив певну кар'єру в Білорусі, підтримав режим Лукашенки і був їм облагоджений. Як фільм був скончений, почалися звичайні для совєтського кінематографа клопоти з його здачі. Пільні наглядчики з різних органів згледіли у їм прозмірність християнсько-релігійних мотивів. Тому у певній мірі содійнічала музика Шнітки, улади якого не признавали. Відомо, це була видатна музика, але ж критерії, її розуміння тоді були особливі. Те, що через 20 років зробилося несумнівною вартістю, тоді усприймалося хібом. Лариса казала, що, по правді, імкнулася до узвишеної релігійності і навіть мала намір назвати фільм «Узнесення». У якості компромісу назвали «Узіходження» близьким по сенсу, але усе ж не тоє. Праз некілька годів на Берлінському кінофестивалі фільму «Узіходження» був присуджений головний приз «Золотий медведь». А ще праз короткий час видатний совєтський режисер Лариса Шипіська загинула у автомобільній катастрофі. Здумала тоді фільм по оповісті Валентина Распутіна «Розвітання з матьорой». Стомлена раніця верталася у Москву, керовця заснув за рулем, машина сутикнулася з зустрічною, і всі загинули. Залишився удалцем видатний режисер Елем Клімов, який після зняв правдивий фільм «Іди і гляді» про білоруських партизанів поводлі сценару Олеся Адамовича. «Узіходження» – найліпше за увесь десяток екранізацій у моїх оповістях. Ще коли я жив у Городні, мені як приїхав туди Андрій Макайонок, який був депутатом Верховного Совету по Градянській окрузі, мав з нами споткання. Ми з Карпюком і Данутою водили його в ресторан, заходили до його в готель. Тоді він у мене запитав: «Слухай, чому ти не напишеш п'єсу? У тебе ж такий драматичний матеріал, що не оповість, то амаль готова п'єса. Напиши. Коли що я помогу, почитаю». Після мене про те ж просили з театру режисер Раєвський, і я ніяк міжволі почав примірватися до п'єси. Відомо ж, драми на тему минулої війни. Але я все ж не драматург і навіть не аматор театру, то, мабуть, повпливало на працю і на її винік. Як праз некий час мені уговорили прочитати мій твір перед колективом Купаловського театру, стало зрозуміло, що шедевру не отрималося, але тут усе простого ж Макайонка прийшла пропанова з московського МХАТу. Там захотіли познайомитися з п'єсою. Після знайомства загадчик літературної частки повідомив, що п'єса варта трошки дотягнути і можна буде поставити у їхньому театрі. Я узявся дотягувати. Тоє дотягування довжилося чи не все літо. Я перепсував кілограми паперу, якої тоді треба було доставати. Але мхатовці захочували ще трошки. Знайшли і режисера молодого і талановитого Селюка з ягоною так само молодою і талановитою жінкою, актрисою Каркошкою. Ті приїжджали у Городню, щоб попрацювати з автором і дотягнути п'єсу, яка отримала назву «Опошній шанец». Нарешті усе битцем було зроблено, мене запросили в театр, де відбулося обміркування. Обміркування, оформлення, декорації мені увогулі не сподобалися. Мало радості викликали, міркуючи по всім, яни і уголовного режисера Олега Єфремова. Коли я убачив, що у оформленні обігрується в образ подпольщиків у вигляді людей, що вилізають з-под полу, то бок підлоги, зрозумів, що простой формалізм реалістичного спектаклю не отримається. Так воно і вийшло. На обміркуванні, у якому дільничали з прес заслужені маститі маестри, виказувалися подробицях, а секретарка партбюро знакомитая Ангеліна Степанова, відомо ж, щирувала про політичне гучання п'єси, каб, не дай Бог, не відбулося куди перекосов от ідеї партійності і народності. Прем'єри мені кепско запомнилося, хіба що банкетом, де запрошений мною Віктор Остап'єв стримано сказав: «Стільки людського гора, а назва Блатняцька не стосується». Мабуть, мов би сказати болі, але з уваги до автора змовчав. З Олександром Вампіловим ми разом йшли ввечері в гостиницю і розмовляли. Гетий сибірський драматург тоді тільки виходив на московську сцену, написав своє «Утіне полювання», яке зробило його славутим, на жаль, після ягоної трагічної погибелі в Байкалі. А тоді він був повний театральних клопотів і проєктів. Йож між іншим сказав, що режисерам подобаються темні п'єси, які б дозволяли собі трактувати як завгодно і як завгодно ставити. Коли у п'єсі усе ясно і реально, то є для їх не цікаво, бо соотноситься з критеріями реального життя. А я не хочу критеріїв. Гэта былі залатыя словы. Мы гутарылі таксама пра сучасных акцёраў, і памятаю, я скардзіўся яму, што сучасныя, нават самыя таленавітыя акцёры, не ў стане адчуць псіхалогію ваеннага часу і не могуць пазбегнуць фальшы. Ён з гаркоты зазначыў, што яны не адчуваюць і часу, у якім жывуць, асабліва сталічныя акцёры, таму ім лепш гуляць у класіку.
Выслухали успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Беларуская замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы за межа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая і выкладчыцкая дзейнасць Таццяны, звязаная з Беларуссю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб міграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так, бывае на семінарах, канферэнцыях, там, на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Таццяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме «Паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію». Калі дом – там, дзе кампутар, то дзе радзіма.
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок канешне, і літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Таццяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуеш менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліровках, якія ты лічыш дзеля сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар. Не ўсе адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах.
Канешне, цяжка быць не на радзіме, цяжка быць не ў Беларусі, бо калі прыязджаеш, там бачыш змены, бачыш людзей. Адна справа быць у кантэксце, займацца аналізам, а іншая справа ўсё ж такі, як бы быць там кожны дзень. Тут, канешне, вось ёсць такі разрыў, і ён цяжкі разрыў, і кожны раз вот едзеш на Беларусі, думаеш, а можа ты больш патрэбен там, чым выкладаючы тут. Але пакуль што ўсё ж такі для сябе вырашыла, што выкладаць для беларусаў і займацца аналізам Беларусі, гэта я змагу зрабіць больш для сваёй краіны. І таму я зрабіла для сябе персональний вибір на сьогоднішній день, на якусь перспективу там ближайшу, таку, як працювати тут, але не дриватися в Білорусі. І як воно буде далі, тяжко сказати, коли ми кажемо про Білорусі, життя поза межами Білорусі, або у Білорусі, треба розуміти, що ти будеш робити, і де ти будеш більш корисним. І коли я думаю, що ось я могла б робити зараз у таких умовах, які я зараз є в Білорусі, я не можу вам відказати, щоб я там робила. Тобто я не бачу себе там. Для мене там не шмат простори для реалізації. Тут для мене є гэтая простора. І тут, ведаєте, якби треба супоставити гэта суб'єктивне з суб'єктивними факторами, ну і гэтак далі.
Але калі керавацца ў выбары месца працы і жыцця тым, як найбольше, як найлепше реалізаваць своё жаданне быць карысным менавіта для сваёй краіны, то можна сказаць, што чалавек не пакідае радзіму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы узнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні планы на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем.
Питання складане, на його складано дасть такий відказ, який буде задовольняючим навіть для себе самого, бо це те питання, яким задаєшся, я думаю. Ну, коли не кожен день, то часто задаєшся цим питанням. Але, ведеться, ще для мене така персональна ситуація. Я вчилася у Москві і потім працювала некоторий час у Москві. І для мене вертання на родиму, воно вже одночі відбулося, коли я з'їхала з Москви, приїхала до Мінську, а потім ось опинулася у Литві. Ну, тобто у мене ця еміграція, вона вже 6 або 7 годов идет.
Зусім не адчуваю сябе ў эміграцыі Ганна Герасімова, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна адчульвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць.
Мне здаецца, што можа яна не такая вялікая. Можа гэта больш розніца пакалення, чым розніца кіламетр, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы ў людзей і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое ўяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, яно неяк так падобнае ў розных людзей з розных краін. Але, канешне, ў Вільні ўсё роўна, ну, мы так блізка да Беларусі, што можа быць, і менш крыху адчуваем. І нават у нас іншых кшталту праблемы крыху. Але не вельмі адрозніваюць.
І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў.
Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё. У іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. А маць, што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносяць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта, у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам бы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічаць сябе беларусамі незалежна ад мовы, краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы радзімы.
Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спросят, откуда я из Беларуси. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Беларуси, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы.
Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права.
Я не чувствую себя эміграцией диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка, товарищ, разберемся. Вот это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальма, где живу я, до Минска лететь ровно полтора часа. И ты образованный европеец. Грех не знает. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии.
Ганна распавяла мне, што і раней жыла ў розных краінах, некі час у Расіі, а таксама ў Афрыцы, ў Кеніі. Яна адчувае сябе беларускай і грамадзянкай свету. А што азначае быць беларускай за мяжой?
Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть мне они говорят, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была в Беларуси. Я в Беларуси и белоруска. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась, и поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивают, что я.
Один з моих калегаў неяк заўважыў, беларусам за мяжой уласціва думаць і гаварыць пра вяртанне, нават калі яны гэта зусім не плануюць усур'ёз у найбліжэйшы час. Для беларусаў неяк важная сама ідэя гэтага вяртання. Ганна Барановская.
Есть разные белорусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто ехали получать образование. У них нету конкретно цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами. Но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Беларуси. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа.
Так кажа Ганна Барановская со Швеции. Вяртанне звязанае з запатрабаванасцю і магчымасцю рэалізаваць сябе. Адныя лічаць, што гэта залежыць толькі ад іх і вяртаюцца цяпер. Для іншых гэта ўяўляецца складаным, але сама ідэя вяртання не адкідаецца. Ягор Дарашкевіч-Згародні вучыцца за мяжой ад 17-гадовага ўзросту. Спачатку ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 3 гады таму. Цяпер у адным з амерыканскіх універсітэтаў на поўначы штату Нью-Йорк.
В расчерешне хочется жить в Беларуси, когда-нибудь вернуться туда. Сейчас не шмат, але спробую подтримливать контакт с белорусами, которые живут за межой, с некоторыми организациями белорусскими в Злучених Штатах. На жаль, с моего места знаходжения я не маю шансов больше активно удельничать в белорусском громадском житті в Америці, потому что от меня это довольно далеко, и я просто не маю никаких физических возможностей отведывать, например, демонстрации, которые отбываются. Але, все равно хочется падтрымліваць сувязь з радзімай суадчыннікамі.
Пытаюся ў яго, ці звязвае ён сваю будучыню з Беларусю.
Хацелася б жыць у Беларусі. Хацелася б, каб я быў запатрабаваны ў Беларусі са сваёй адукацыяй, са сваім міжнародным вопытам. Хацелася б, каб я мог рабіць нешта для беларускай нацыі, але гэта будзе магчыма калі людзі, як я, будуць запатрабаваныя. На сёння ніякай запатрабаванасці я абсалютна не адчуваю. Я, шчыра кажучы, нікому не патрэбны. Але я спадзяюся, што калі-небудзь гэта зменіцца сітуацыя.
Ягор Дарашкевіч з США. Ён кажа, што, вядома, не з'яўляецца эмігрантам, ён проста вучыцца за мяжой. Александр сам знайшоў працу ў Ірландыі праз інтэрнэт, пасля вучыўся і цяпер кіруе адным з аддзелаў у банку ў Дубліне. У Беларусі ён ездзіць па 2-3 разы ў год, прывозіць з Беларусі дыскі і кнігі, паказвае Беларусь сваім ірландскім сябрам, якім падабаецца падарожнічаць па Беларусі. Ён кажа таксама, што ў эміграцыі сябе не адчувае.
Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыня. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди, мои сваякі, яны живут лепей, чем калі я уезжаю з Беларуси у 2001 годзе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так.
Александр з Ірландыі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні самі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі разважалі пра змены паняццяў эміграцыі дыяспары ў сучасным свеце. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А теперь у нашем эфире передача «Паштова скрынка 111». Агляд листов слухачов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
С Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў пра супярэчнасці і канфлікты ў асяроддзі дэмакратычнай апазіцыі, пра дыялог паміж апазіцыйнымі лідарамі і ўладай, які фармальна нібыта пачаўся, але насамрэч многімі ацэньваецца толькі як імітацыя, палітычная гульня. Уласныя прэтэнзіі да апазіцыйных актывістаў мае наша даўняя слухачка Галіна Александроўская з Магілёву, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «Апазіцыя распачала сапраўды мышыную валтузню з уладай Лукашэнкі. Не ганьбіце назву апазіцыя, бо ў выніку ўсе вашы думкі Лукашэнка прысвоіць сабе, а ўсіх вас выкіне, як адпрацаваны нікому не патрэбны матэрыял. Улада, якой вы дапамагаеце, знішчыла патэнцыял найлепшых беларускіх палітыкаў ганьбіць і даводзіць да самагубства такіх, як Яна Палякова. У турме працягвае змагацца за справядлівасць Мікалай Аўтуховіч, які трымае галадоўку. А ваша парожняя балбатня з улады, апроч шкоды, нічога простаму народу не прынясе. Вельмі хацелася б разабрацца, хто такі спадар Міленкевіч. У 2006 годзе ён яўна быў супраць Лукашэнкі, а вось зараз, наадварот, робіць усё, каб утрымаць яго пры ўладзе. Як ён не можа зразумець, што апазіцыя не супраць збліжэння Беларусі з еўразвязам, а супраць таго, каб Лукашэнка рукамі еўрачыноўнікаў умасоўваў уласную ўладу? Без Еўропы і еўразвязу Лукашэнка ніхто. Расія расцісне яго ў адзін момант, бо сам ён толькі і ўмее, што забараняць, разганяць і знішчаць усіх, хто супраць яго ў Беларусі. Гэта клічыць наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву. Тэзіс пра тое, што Лукашэнка без Еўропы і еўразвязу ніхто, даволі спрэчны, спадарня Галіна. Больш як 10 гадоў Брусэль не падтрымліваў на высокім узроўні стасункаў з афіцыйным Менскам, а прэзідэнт Лукашэнка і шэраг ягоных найвышэйшых чыноўнікаў увогуле былі персонамі нон-грата для Еўропы. Але ці прынесла гэта той плён, на які разлічвалі і еўразвяз, і дэмакратычная супольнасць унутры Беларусі? Зважаючы на тое, што палітыка ізаляцыі рэжыму не прынесла чаканага выніку, еўразвяз і спрабуе цяпер выкарыстаць іншыя падыходы і абапіраецца ў гэтым на асобных апазіцыйных палітыкаў унутры Беларусі, у прыватнасці на Александра Міленкевіча. Недавні артыкул у газеце «Народная воля», у якім зроблена спроба дыскрэдытаваць Александра Міленкевіча, абвінаваціць яго ў згодніцтве і супрацоўніцтве з рэжымам Александра Лукашэнкі, выклікаў шырокі розгалас у апазіцыйным асяроддзі. Вось што піша з гэтай нагоды Раіса Катлярова, таксама як і спадарня Александроўская з Магілёву. «Кампанія, распачатая супраць Міленкевіча ў апазіцыйным друку, гэта, выбачайце, ні ў якія вароты не лезе. Нам, шыраговым грамадзянам, нават такім актыўным, як я, цяжка ва ўсім разабрацца. Мы ж нічога закуліснага не ведаем, але, як на маю памяць, дык перад выбарамі 2006 году «Народная воля» давала свае старонкі пераважна спадарам Оргішу, Ляўковічу, Фралову, Казуліну. Міленкевіча там было вельмі мала. Калі я спытала сваю дачку, дык за кім мне зараз ісці, каго падтрымліваць, яна адказала: «Сядзі дома, ты ж падтрымлівала Пазняка, вось і трымайся яго». Слушная парада. Пазняку я і не здраджвала, як і большасць ягоных паплечнікаў, паведаміла ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёву. Аўтар наступнага ліста Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна, распаўсюджваючы сярод аднавяскоўцаў рэкламныя календарыкі свабоды, адзначыў для сябе шэраг цікавых назіранняў. У лісце на свабоду ён піша: «У маім пасёлку ёсць людзі, якія не маюць патрэбы ва указальных знаках. Яны выдатна арыентуюцца ў сітуацыі, але такіх няшмат. Другая катэгорыя насельнікаў – тыя, што ў рабстве ў зялёнага змея. Яны нават не разумеюць, навошта я даю ім календарыкі. Вось калі б на іх былі фотаздымкі голых баб ці бутэлек шамрлой, тады сказалі б: «Во, ніштяк». Трэцяя катэгорыя – гэта тыя, хто ля якой-небудзь кармушкі, атрымліваюць заробак, цішком крадуць сёе-тое з калгаса, калымяць на дзяржаўнай тэхніцы, прадаюць нібыта зэканомленае дыспаліва. Ну і чацвёртая катэгорыя – тыя, для каго непрымальная хамская палітыка чаркі і шкваркі. Гэта людзі, якіх калісьці камуністы пазбавілі ўсяго – свабоды, маёмасці, спадчыны, мовы, радавода, зямлі. Мы цудоўна ўсведамляем, якое прыніжальнае становішча ў гэтай краіне пастаўлены народ. Бедны народ. Лепш бы мы не жылі на гэтым праклятым скрыжаванні Еўропы, а прытуліліся б дзе-небудзь на ўскрайку поўначы, як нарвежцы ці датчане». Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна прывесці іншыя прыклады з пара Кляноўскі. Швайцарцы, аўстрыйцы, чэхі, венгры ганарацца тым, што жывуць у цэнтры кантыненту, на скрыжаванні дарог ды іншых камунікацыяў. Транзітнае становішча краіны ў сучасным свеце несумненная перавага, якая дазваляе атрымліваць неблагія дывідэнды. Іншая справа, што гэтае зручнае геаграфічнае становішча трэба ўмець выкарыстоўваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Заўважную рэакцыю сярод нашых слухачоў выклікаў недаўні прапагандысцкі сюжэт дзяржаўнага тэлебачання са спробай дыскрэдытаваць актывістаў Маладога фронту, абвінаваціць іх у амаральных паводзінах. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам пенсіянерка Зіўя Ганна Дзядуль. Слухачка піша: «Я 85-гадовая бабуля, многае на сваім вяку перажыла і ведаю, дзе праўда, а дзе хлусня. Мяне абурыла, як прымітыўна і нахабна БТ паспрабавала абрахаць, ачарніць малады фронт. Мы людзі простыя, але не дурныя, такому тэлебачанню не верылі, не верым і верыць не будзем. Наадварот, чым болей яны льюць бруду на такую моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі маральныя, адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. І колькі б не падкідвалі ў кадр нейкіх бутэлек і шпрыцоў, колькі б не брахалі, мяне з гэтых перакананняў яны не пахіснуць. Гэта не толькі мае думкі, але і думкі маіх сябровак. Між сабой мы пра гэта гаворым, але пісаць яны баяцца», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Ганна Дзядуль, Зіўя. Ліст адметны тым, што напісала яго жанчына сталага веку. У першую чаргу менавіта на людзей гэтага пакалення і накіравана прапагандысцкая прадукцыя дзяржаўных ідэолагаў. Як бачым, спрацоўвае яна далёка не заўсёды так, як на тое разлічваюць яе стваральнікі. Вялікая колькасць нашых слухачоў, удзельнікаў клубу «Сяброў свабоды», звяртаюцца з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выдадзена ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Вось што пішуць у прыватнасці Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёну. «Мы, старыя і хворыя, настаўнікі-пенсіянеры, слухаем вас кожны дзень, бо гэта дапамагае жыць, калі толькі можна назваць жыццём такое існаванне. Выпісваем і чытаем народную волю. Мы за ўсіх, хто аддае сваё здароўе, змагаючыся за свабоду. Вялікая просьба да вас, хочам атрымаць кнігу «Адзін дзень палітвязня». За лёс усіх нашых палітвязняў мы хваляваліся і дзякуем вам за тое, што ўбачыла свет кніжка пра іх», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. З такой жа просьбай звяртаецца да нас Міхась Лебедзь з Менску. У сваім лісце ён піша: «У выпадку перамогі над аўтарытарызмам, думаю, што ваша і наша радыё «Свабода», калі і страціць сваю актуальнасць як праект ЗША, дык паўстане ў новай ролі і з новай назвай, як адзін з праектаў новай Беларусі. Зычу усім нам хуткай перамогі». І яшчэ адзін наш слухач, Сергей Яркович з Менску, просіць кнігу не толькі для сябе. Ён піша: «Дашліце, калі ласка, кнігу «Адзін дзень палітвязня» маёй першай настаўніцы Валянціне Герасімаўне Агеенцы, якая, як і я, з'яўляецца сталай слухачкай «Свабоды». Яна дагэтуль працуе настаўніцай пачатковых класаў і ездзіць з райцэнтру ў вясковую школу вучыць дзяцей, дзе нясе ім словы праўды і свабоды, наколькі гэта магчыма ў сучасных умовах». З просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня» да нас таксама звярнуліся Юрый Мельнікаў, Міхась Шэшка, Анатоль Чачотка, Ігар Сцябуля і Тамара Маханёк з Менску, Вадзім Жылка з Лунінца, Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў, Раіса Катлярова з Магілёва, Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну, Анатоль Адаменка з Гомеля і многія іншыя. Ім, а таксама іншым актыўным удзельнікам клубу «Сяброў свабоды» мы дашлем гэту кнігу як падарунак ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
І цяпер у эфіры абвестка адной нашай сённяшняй перадачы. Выслухалі перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радіо Свабода» працягваем праграму. Жонка збітага ў верасні 1995 году ў небе над бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Сцюарта днямі дала першае інтэрв'ю «Радіо Свабода». Каралайн Сцюарт Джэрвіс, засмучаная, што страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарыня Сцюарт Джэрвіс цікавілася ў вашынгтонскага карэспандэнта, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Сцюарта і Алана Френчэля. Адказы на некаторыя пытанні ў давы Джона Сцюарта дапамагаў шукаць наш корэспандэнт Ігар Карней.
Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Сцюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неутралізаваў аб'ект ваенны верталёт Ми-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было лицо, ачкі выглядывало. Відна хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не поняли, што это. Это уже поняли, когда разбираць стали, да, опі сделали, фотографировали, всё на відеосъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы-экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сіваков толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Ми-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, было поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыязджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, склалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я чую, што эта тэма не будзе закрыта. А будзе закрыта тады, калі у нас нармальныя, добразычлівыя стасункі наладзяцца. Тады, калі не проста бярозаўскія чыноўнікі прыйдуць на гэта месца, а прыедуць, можа, з Менску людзі больш высокага рангу, з амерыканскай стараны будуць прысутнічаць тады. Вісі та афіцыйна неяк прабачэнне папросіць. Можа, дзе ў кулуарах дыпламатычных прагучалі словы прабачэння, але мы іх не чулі.
За мінулыя амаль паўтара дзесяткі гадоў ніхто з беларускіх дзяржаўных асобаў не ўзяў на сябе адказнасць за інцыдэнт. Першы час трагічную навіну спрабавалі ўвогуле схаваць ад грамадскасці. Амбасада ЗША ў Мінску толькі праз суткі дазналася пра гібель амерыканскіх паветраплавальнікаў. Як зазначае ў сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Кэралайн Сцюарт Джэрвіс, жонка забітага ў небе над Бярозай паветраплавальніка Джона Сцюарта, сваякі загіблых так і не дачакаліся словаў прабачэння ад імя кіраўніцтва Беларусі.
Передавал Игор Корней. Вы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. Днями с Жодзинского суду утек подсудный, якому погрожало 10 годов турмы за крадяжи. Чому люди, рызыкуючи життем, утекают с под варты и те завсёды гэта сапраўдныя утёки? Тему вывучаў наш корреспондент Олег Груздзелович.
Гэта адбылося 29 траўня ў Жодзіне. Паводле міліцейскай справаздачы, жыхар Слуцку Сергей Бардашоў, якога судзілі за шматлікія крадзяжы, патрапіў збегчы з суду, дзе яго трымалі пад аховай. Бардашоў нібыта напаў на канваіра, забраў у яго табельную зброю і без перашкод пакінуў будынак, які ахоўваецца міліцыяй. У той жа дзень па Менскай вобласці быў абвешчаны план «Сірэна», які прадугледжвае адмысловыя захады дзеля пошуку ўцекачоў, а партрэты Бардашова хутка з'явіліся на дошках іх шукае міліцыя. Ці знойдзе? Што старшыня камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Тимафей Дранчук падказвае, найперш трэба звернуць увагу на асобу ўцекача. Тое, што ён ужо быў судзімы і адбываў пакаранне ў беларускай турме, сведчыць пра асаблівае нежаданне туды зноў патрапіць, да яшчэ на 10 гадоў, мяркуе былы прытвязень.
Для нашых турм гэта можа стацца так, што чалавек там і скончыць свой, так сказаць, век. Мне падаецца менавіта таму, ён і бег, разумеючы, што альбо ён цалкам пазбегне адказнасці, альбо калі яго ўжо зловіць, то розніцы няма. 10-17, альбо нават заб'юць. Логіку пасля нашых умоваў у турмах разумею.
Нагадваю Тимофею Дранчуку пра бачнае ў беларускіх судах. Падсудных водзяць у кайданках, публіку з калідора выдаляюць. Ці можна ў такіх умовах уцячы?
Вельмі моцна і актыўна, так сказаць, цалкам падрыхтавана ахоўваюць заўсёды палітычных. Міліцыі мільён, будынак суда акружаны, і сабакі, і зброя, і гэтак далей. А што тычыцца звычайных зняволеных, то да іх часцей за ўсё ставяцца на парадак прасцей. Я не раз назіраў, калі вось справа тычылася звычайных зняволеных, што міліцыянты да гэтага адносяцца прыкладна так, як вартаўнікі, якія вось ноччу ахоўваюць прадпрыемства. Яны ж яго насамрэч не ахоўваюць, а кніжку чытаюць, гарэлку п'юць і спяць.
Звяртаюся з аналагічнымі пытаннямі да былога міліцыянта Сергія Прасюкевіча, які мае таксама асабісты турэмны досвед за палітычную актыўнасць. Ён не ўяўляе, як можна было ўцячы з суду ад ахоўнікаў, абавязаных ужыць зброю пры спробе вязня збегчы.
Самі такія попытки побега, это крайне редкий вариант. Это ж можно на тот свет отправиться без вопросов. Просто застрелят и все. Он обязан это делать. Помню, еще на космодроме на гауптвахте человек сидел, солдат, и решил убегать. И конвоир, который никогда в жизни по мишени не попадал, со 100 метров ему прямо в затылок попал. Ну, с первого же выстрела. Убегать это большой риск.
Тем не менее, с белорусских турмов саправды избегают. У Министерства внутренних справ подтвердили самое менее два выпадки из истории уже незалежной Беларуси. У конца 1990-х годов одразу несколько подследных утекли со следчих изолятора району Берасельской области. А на початку 2000-х годов подследный с турмы на Валдарского перелез через плот, скочил на улицу, взял таксовку и съехал до сябра. Утекача подвела отсутность грошей. Таксист покрыўдзіўся на то, что ему не заплатили, да позвонил у милицию. Один из суразмовцев сгадал аж на два выпадки утеков из славутой американки, турмы, якая размещенная у дворе КДБ. Нібыта аднаго ўцекача пры затрыманні застрэлілі, а другі паспяхова збег, скарыстаўшы прыёмы нейкай усходняй барацьбы. Ці гэта так? Прэс-сакратар КДБ Валер Натачаеў адказаў, што пра такія факты асабіста яму невядома, але прызнаў, пра падзеі даўняга часу ён можа і не ведаць. Былы депутат Андрей Кліму не паверыў ніводнаму слову з афіцыйных паведамленняў адносна ўцёкаў Сергея Багдашова з будынку Жодзінскага суду. Андрей Клімаў, які пабываў у дзвюх калоніях і на хіміі, адмаўляецца верыць, што з-пад варты ў Беларусі можна проста так уцячы і тлумачыць уцёкі палітычнымі інтрыгамі ў вышэйшым асяроддзі. Паводле спадара Клімава, гэтымі ўцёкамі нехта хацеў прадэманстраваць, што пасля адстаўкі Владзіміра Навумава з пасады міністра ўнутраных справ барацьба са злачыннасцю зусім прыйшла ў заняпад.
Я видел эти фотографии везде, и в магазинах, и везде. Кому-то очень хочется Наумова вернуть на свое место, вот и все. Но они ошибаются и не понимают, что это уже невозможно сделать, потому что это решение было политическое, и оно сигнализировало всем о том, что эта власть идет на интеграцию с Евросоюзом. Вот и все. И Наумов был последний человек, который, в общем-то, мог на своей должности дискредитировать эту власть, мешать продвижению этих интеграционных процессов.
Андрей Клімаў не выключае, што КДБ праявіць цікаўнасць да выпадку з уцёкамі Жодзінскага суду. Гэта рэальная гісторыя, не тое, што расследуюць справы пра дохлых пацукоў, мяркуе былы дэпутат. Андрей Клімаў лічыць, Сергея Багдашова не зловяць ніколі. Як ведуцца пошукі ўзброенага Сергія Багдашова, які ва ўцёках ужо шосты дзень. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская паведаміла Рады Свабоды, што пошуковы план сірэны адменены, а Багдашоў абвешчаны ў вышук у краінах СНД. Спадарня Бароўская не выключае, што ўцякач ужо знік з Беларусі.
Можа быць, з Беларусі выехаў. Не сам факт, што далёка за граніцу, но возможно, што, канешне.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».